Deci, cum ați auzit, continuăm cu studierea caracterelor și era imposibil să trec peste acest caracter despre care s-a citit aici în Iosua, capitolul 14, de la 6 la 15, a care numele este Caleb, pentru că el merge împreună cu Iosua. Nu? Se spunea Iosua și Caleb. Dacă le spun la copii Tom and... There you go. Deci astea merg împreună. Sunt caractere care merg împreună. Iosua și Caleb. Caleb este un caracter, deci așa cum am auzit, foarte interesant. O să-mi intitulez predica în această seară. Caleb, omul care nu mai îmbătrânea. Harry David Thoreau spunea că un om se coace până la vârsta de 30 de ani. După aia începe să putrezească. Sunt într-o seară... Stăteam de povești cu nevastă mea și mâncam alune și mi s-a rupt un dinte. Și am zis, ups, ăsta îmi strică zâmbetul. M-am dus repede la baie să mă uit în oglindă, dar pentru că am uitat ochelarii, mi-am dat seama că nu văd prea bine cum arăt. M-am dus pe altă ochelare, am văzut că mi-a stricat puțin zâmbetul. Și după aia m-am gândit, oare ce o să zică oamenii despre mine? Și m-am gândit, nu-i bai că mi s-a rupt un dinte, că de fapt nici nu prea aud bine, așa că nu știu ce o să zic, că nu o să aud ce o să zic că e despre mine. Și mă gândeam că chiar dacă aș auzi bine, tot nu-i bai că mi s-a rupt un dinte, că până mâine așa uit ce o zic despre mine, că nici memoria nu mă mai ajută. Și când înăuntru fiecărui bătrân este un tânăr care se întreabă oare unde a dispărut viața. Mi-am luat 10 exemple sau propoziții care îți spune când ești bătrân. Ești bătrân atunci când tu și cu dinții tăi nu mai dormiți împreună. Apropo de asta, se spune că un bătrânic a mers la medic și a spus medicului ce necazuri are, ce care sunt simptomele ei și medicul, după ce am făcut toate analizele, i-a întrebat-o, a spus, doamnă, zice, vreau să vă mai întreb, zice, o singură întrebare, după care pot să vă dau diagnosticul. Ce noaptea vă clănțăne dinții, zice, când dormiți. Domn doctor, nu știu că ce n-aud bine și ei dorm în pahar. Ești bătrân când îți trebuie două încercări să te ridici de pe scaun. Și bătrân când îți trebuie mai mult timp să te odihnești decât ți-a trebuit ca să te obosești. Ești bătrân când memoria ți-e mai scurtă decât nemulțumirile. Ești bătrân când farmacistul este cel mai bun prieten al tău. Ești bătrân când îți trebuie de două ori mai mult timp pentru a te aranja ca să arăți pe jumătate la fel de bine cum arătai când erai tânăr. Ești bătrân când toate te dor și când nu te dor, nu funcționează niciuna. Ești bătrân când renunți la toate viciile tale și tot nu te simți bine. Și tot nu te simți bine. Ești bătrân când ești mai răbdător, adică nu-ți mai pasă. Și în ultimul rând, la 10 rând, ești bătrân când ți-ai adunat în sfârșit mintea la oaltă, dar ți se împrăștie trupul. În seara aceasta am citit despre un caracter care la 85 de ani susținea că este la fel de puternic ca în tinerețe. El vine la prietenul său de odinioară, la Iosua, care acum umblă așa cum am văzut în papucii lui Moise, și îi face o rugăminte. Cererea lui este neașteptată. De ce? Așa cum am auzit de la fratele Cristian, Caleb ar fi putut să vină să-i spună lui Iosua, Iosua, sunt bătrân și sunt sătul de zile. Luptele astea la care am participat de-a lungul acestor ani m-au ramolit. Îmi scârțe toate încheieturile. Noaptea am coșmaruri, văd sânge, aud zângănit de săbii. Vreau să mă pensionez. Să se lupte băieții ăștia care sunt mai tineri decât mine. Mie să-mi dai un apartament într-o vilă luxoasă pe malul Mediteranei. Sau trimite pe băieții ăștia să cioplească niște cedri din muntele ăsta să-mi construiască o cabană aici pe munte. Caleb nu vrea să se pensioneze. Am auzit, el cere un munte, dar nu un munte care este deja gata cucerit, ci un munte care trebuie cucerit. Un munte care este locuit de niște uriași. Și acum am văzut, Caleb a fost cu evreii aceștia cu care el era și acum în cucerirea țării Canaan. Atunci când ei au ieșit din Egipt, a fost acolo la trecerea Mării Roșii, a fost acolo când puterea lui Dumnezeu a despicat Marea Roșie în două, a fost acolo când în pustie au căzut peste ei mană din cer și au venit prepelițele, a fost acolo când s-a despicat stânca și a curs apă din ea, a fost acolo când muntele tremura de prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu dădea legea lui Moise, a fost acolo la toate lucrurile acestea. Cum am auzit, a fost unul dintre cei 12 spioni trimiși de Moise să cerceteze țara Canaan. Când s-a întors înapoi de la spionare, au dus cu ei un ciorchine uriaș de strugure. Și numele 13:23 spune că au ajuns până la Valea Eșcol, acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugur și l-au adus câte doi, cu ajutorul unei prăjini, au luat și rodii și smochine. Și acum am auzit și cum am citit în Biblie, 10 dintre iscoade au fost speriate de ceea ce au văzut. Și au transmis poporului teama și necredința lor. Dacă vrei să știi care sunt două dintre cele mai molipsitoare stări, acestea sunt teama și necredința. 10 oameni au înspăimântat poporul. Doar 2 bărbați, Iosua și Caleb, au vorbit cu curaj despre țara și biruința pe care Dumnezeu le-o va da. Țara aceasta era împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Vezi, Dumnezeu nu vrea ca noi să ne pensionăm, vorbind din punct de vedere duhovnicesc. Sigur că vine vremea când, din punct de vedere firesc, trupul nu ne mai ajută ca să facem ceea ce făceam când eram tineri. Dar din punct de vedere spiritual, noi tot mai avem timp și ce face pentru Domnul, chiar dacă avem peri albi. Istoria lui Caleb este o celebrare, o sărbătorire, dacă vreți, a perilor albi. Este o sărbătorire a capacității de a lucra pentru Dumnezeu și atunci când îmbătrânești, și atunci când cei tineri te împing la o parte. Și atunci când gândești că nu mai poți să alergi ca odinioară, și atunci când gândești că nu mai ai ce face pentru Domnul. Am văzut o mulțime de oameni care au îmbătrânit, care au ajuns la vârstă înaintată și totuși au găsit ceva de făcut pentru Domnul. Câteodată mai stau de vorbă cu unii dintre ei și ei îmi spun, frate, acum nu mai am ce să fac, nu mai pot să alerg să vestesc Evanghelia, dar pot să stau acasă să mă rog. Am făcut o listă lungă de rugăciune și în fiecare zi pe cei care mi-au fost dragi și scumpi, pe oamenii lui Dumnezeu, îi amintesc înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-ascultă rugăciunile. Domnul nu vrea ca noi să ne moleșim. Nu ne vrea să stăm degeaba într-un șezlong, așteptând să treacă zilele ca să ne vină moartea. El vrea ca noi să mergem din putere în putere, cum zice Psalmul 84. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. El vrea ca noi să mergem din slavă în slavă, cum zice 2 Corinteni, capitolul 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Noi trebuie să devenim mai tari. Noi trebuie să devenim mai buni cu fiecare zi care trece. Caleb a descoperit un secret al binecuvântărilor spirituale și anume, nicio binecuvântare, frați și surori, nu vine fără luptă. Nicio binecuvântare nu vine fără luptă. Și el este gata să se lupte pentru fiecare promisiune și binecuvântare a lui Dumnezeu. Cum am putea de să-l caracterizăm pe Caleb, pe lângă caracterizările care s-au făcut deja în această seară? Ce am putea descoperi în el ca să ne inspire pe toți care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? În primul rând vreau să spun despre el că el a fost un om total. De 6 ori se afirmă despre el în Vechiul Testament că el a urmat în totul calea lui Dumnezeu. Aici, în textul în această seară, în capitolul 14, versetul 8 din Iosua, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. În capitolul 14:9, în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie, pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. Iosua 14:14, astfel Caleb, fiul lui Efune, chenezitul, a avut o moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului Dumnezeului Israel. În Numeri 14:24, iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Vedeți, el spunea despre sine, eu am urmat în totul calea Domnului. Dar noi putem să spunem despre noi și de ce vrem noi. Noi putem să facem ce afirmații vrem despre noi înșine. Dacă ceilalți nu spun la fel despre noi, afirmațiile noastre nu au nicio valoare. Ce bine că despre Caleb și Moise zice, el a urmat în totul calea lui Dumnezeu. Ce bine despre Caleb că nu numai oamenii zic că el a urmat în totul calea lui Dumnezeu, ci însuși Dumnezeu vine și spune, robul meu Caleb a urmat în totul căile mele. În Deuteronom 1 cu 36 se spune că în afară de Caleb, fiul lui Iefune, el o va vedea despre țară și țara în care a mers o voi da stăpânire lui și copilul lui pentru că a urmat în totul calea Domnului. Caleb spune despre lucrul acesta. Moise afirmă, Dumnezeu spune despre el, că el a urmat în totul, în întregime, calea Domnului. Totul în evreiește este termenul malei mala, care înseamnă tradus sau expresia se traduce prin a închide spațiul dintre, a umple golul dintre. Este descris cu termenul acesta felul în care vânătorul se apropie târâș, tiptil, de pradă, pentru a o surprinde, închide spațiul dintre el și pradă, se apropie de ea. Ce făcea Caleb când urma pe Domnul? Umplea mereu distanța dintre el și Domnul. Apropia, micșora distanța dintre el și Domnul. Asta înseamnă a urma în totul. Nu vreau să spun că noi vom reuși vreodată ca să facem lucrul acesta, ca întru totul noi să micșorăm această distanță. Sau să facem distanța să fie egală cu zero. Numai când îl vom vedea față în față și vom fi schimbați ca el, atunci distanța dintre noi și Domnul va fi redusă la zero. Dar și atunci, el va fi cu mult mai înalt și cu mult mai presus și cu mult mai slăvit decât îți poți imagina sau închipui. Noi îl vom slăvi și îl vom lăuda o veșnicie întreagă, dar vom fi ca el, slăvit să fie el. Până atunci însă, este datoria noastră ca în această viață să încercăm să micșorăm distanța dintre noi și Dumnezeu. Să încercăm să ne apropiem de Dumnezeu. Caleb și Iosua aveau ceva în comun. Ei amândoi erau făcuți din materialul din care se fac titanii lui Dumnezeu. În Exod, în capitolul 33 cu 11, Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește cu un om, prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea din loc din mijlocul cortului. Și Caleb și Iosua iubeau prezența Domnului. Iubeau să fie cât mai aproape de Domnul. Știi că în inimile noastre pot să existe lucruri care ne despart de Domnul. Lucruri care măresc distanța dintre noi și Domnul. Câteodată putem, ca să punem lucruri de-astea în inima noastră, și nu mai putem să ne apropiem de Domnul. Averea se întrepune între noi și Domnul. De aceea a spus Domnul Iisus tânărului bogat să meargă să vândă tot ce are, să le lasă sărat și apoi să-și ia crucea și să-l urmeze. Marcu 10 cu 21. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit. Și a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. De ce? Pentru că lucruri se pot interpune între noi și Domnul. Nu numai avere, că noi ne gândim câteodată că averea, dar noi ne gândeam, păi eu sunt sărac. Știi, avere nu este cantitate, ci avere este calitate. Dacă un dolar este pentru tine avere, dacă te închini unui dolar și numai atât ai, un dolar poate să fie pentru tine ceva ce se interpune între tine și Domnul. Nu trebuie să ai milioane din ei, doar unul singur. Dacă face între tine și Domnul despărțire, este ceva ce intervine între tine și Domnul. Câteodată invidia intervine între noi și Domnul. Invidia care avem unii față de alții intervine și ne desparte de Domnul. Știi că Domnul l-a chemat pe Petru în Ioan capitolul 21, după ce de trei ori a testat dragostea și a spus, tu vino după mine. Și Petru se întoarce înapoi, spune Ioan capitolul 21, versetul 22, s-a întors Petru și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca eu ca el să rămână până voi veni, eu, ție, ce-ți pasă, tu vină după mine. E tendința aceasta care ne desparte mereu de Domnul de a ne uita la alții, de a privi pe alții, de a invidia pe alții. Nu numai din punct de vedere material, din punct de vedere spiritual. Când ne uităm și vrem să copiem pe alții, când suntem invidioși pe darurile primite de alții, când suntem invidioși pe calitățile pe care le au alții, lucrurile acestea vin să interpun între noi și între Domnul. În ziua când Iosua și Caleb s-au întors împreună cu ceilalți 10 spioni de la cercetarea țării, Canaan a devenit, la cercetarea țării Canaan, ziua aceea a devenit o zi de referință în istoria lui Israel. În ziua aceea, 10 oameni au înmuiat, spune cuvântul lui Dumnezeu, așa de tare inima poporului, încât l-au umplut de mânie pe Dumnezeu. Dumnezeu a fost gata să-i lepede în ziua aceea pe toți israeliții. să-i nimicească, să le ia pe Moise, să-i facă lui un nume și o națiune așa cum era națiunea lui Israel. Moise se roagă în ziua aceea lui Dumnezeu și din cauza rugăciunii lui Moise, este foarte frumoasă, mergeți acasă și citiți rugăciunea lui Moise. Din cauza rugăciunii lui Moise, din Numeri capitolul 14, Dumnezeu se hotărăște ca să nu lepede Israelul, ci totuși neamul acesta care s-a lepădat de Dumnezeu prin necredință și prin frică să fie lepădat de către Dumnezeu, să fie exterminat de către Dumnezeu în umblarea lor prin pustie. În ziua aceea, frica a intrat în inima poporului. Frica că nu-i vor putea birui pe uriași. Știi că poporul acesta de peste 1 milion de suflete a început să țipe și să strige o noapte întreagă? Așa să te pui în locul lui Dumnezeu. Tu numai un copil ai acasă și plânge o noapte întreagă și deja te sperii de el. Deja nu mai poți să stai în casă, nu mai poți locui cu el. Nu știu ce să mai faci cu el. I-ai făcut de toate. I-ai dat să sugă, l-ai schimbat, l-ai primenit, l-ai dus la aer. Și totuși plânge și nu știe ce are. Pune-te în locul lui Dumnezeu când nu un copil, ci 1 milion de copii. Țipă și plâng o noapte întreagă. Și strigă către Dumnezeu. Numeri capitolul 14, versetul 1. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Pune-te în locul lui Dumnezeu. Uriașii nu erau decât în imaginația lor. Nu-i văzuse încă niciunul dintre ei pe uriași. Încă niciunul dintre ei n-a avusese de a face cu uriașii. Încă nu se apucaseră de luptă și totuși deja se declarau învinși înainte de a începe lupta. De ce? Pentru că frica te face să te vezi învinți înainte de a începe lupta. Frica te va face să stai 40 de zile să ascunzi cum Goliat bleastă-mă pe Dumnezeu și poporul lui Israel să nu iei nicio măsură. Pe vremea lui Goliat s-a întâmplat la fel. Uriașul acesta a venit în fața poporului Israel și a început să-l blesteme pe Dumnezeu. Și poporul stătea acolo și se uita la el cu mâinile încrucișate și zice, cine poate să meargă să se lupte cu acest netăiat împrejur? Niciunul dintre noi nu putem să ne luptăm cu el. Și vine David și ascultă ce se întâmplă acolo. Și frații lui iau la bătaie de joc și zice, mă, de ce ai venit? Ai venit să privești lupta? Ai venit să vezi cum ăsta își bate joc de noi? Crezi că ești grozav dacă poți să stai pe margine? Crezi că ești grozav dacă stai în tribună și te uiți la meci? Și din tribună judeci jocul? Și sip din tribună la fotbalist? Bă, dă mingea la bă, n-ai auzit unde... Și crezi că ești cineva dacă faci chestia aceasta? David zice, eu n-am venit ca să mă uit la luptă. Dacă voi credeți că eu am venit să mă uit la luptă, n-ați greșit. David știa de partea cui este biruința. Și atunci când știi de partea cui este biruința, atunci tu alungi frica și nu fugi de către luptă, ci te îndrepți către luptă. În 1 Samuel 17:47, toată mulțimea aceasta, spune David, va ști că Domnul nu mântuiește nici prin slabe, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului. Și El vă va da în mâinile noastre, spune el. David știa a cui este biruința. David nu se uita nici la mărime, nici la capacitate, nici la abilitate. David se uita numai la Domnul. Când te uiți numai la Domnul, atunci nu mai vezi uriaș și vezi cu totul altceva. Atunci vezi biruința, atunci vezi victoria. În ziua aceea, din Numeri 14, necredința a intervenit între popor și Dumnezeu. Numeri 14:11, Domnul a zis cu Moise, până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Și acum spuneam adineori, poporul acesta împreună cu Caleb au văzut minuni mari. Minuni inimaginabile, care nu s-au mai întâmplat niciodată până atunci cu vreun popor. Și au hotărât să se întoarcă în ziua aceea în Egipt. Au zis, haideți să ne alegem un conducător, să ne întoarcem înapoi. Oamenii aceștia ne-au adus aici. Moise, omul acesta, ne-a dus aici. Se pune în țara aceasta la dispoziția acestor giganți ca să ne rămână oasele pe aici. Mai bine erau să murim, să fi murit în Egipt. Haideți înapoi la oalele cu carne. Haideți înapoi la castraveții care sunt acolo în Egipt. Și nu numai atât, au vrut ca să omoare cu pietre pe Iosua și Caleb, care încercau să-i încurajeze făcând să-și întoarcă privirile de la uriaș spre Domnul. Când Iosua spunea, capitolul 14, de la 9 la 10, numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oameni din țara aceea, căci îi vom mânca, zice Iosua. că ce-i vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Toată lumea vrea să ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor Israel. A trebuit să intervină Dumnezeu să împartă adevărul de minciună. Lumina de întuneric. Pe cei ce stau de partea adevărului, cum am auzit, de cei ce stau de partea fricii. Generația aceasta de oameni din ziua aceea, înainte, timp de 40 de ani sau 38 de ani aproximativ din ziua aceea, vor umbla în pustie și va pieri, va fi exterminată. Și în tot acești ani, Caleb a rămas. În al doilea rând, Caleb n-a uitat cuvintele Domnului. În capitolul 14, versetul 9, în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului tău. 45 de ani au trecut din ziua aceea când Dumnezeu a făcut o promisiune. 45 de ani nu sunt puțini. 45 de ani sunt o jumătate de viață de om. Caleb a trăit cu promisiunea lui Dumnezeu în inima lui. Caleb a dus promisiunea lui Dumnezeu în inima lui. Îmi vine să cred că el s-a dus în luptă și avea promisiunea lui Dumnezeu acolo. Promisiunea l-a păstrat în viață. Promisiunea l-a ținut viu toți acești ani. Pentru că știa că el nu va muri până când nu se vor împlini cu el cuvintele lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu. Pe oriunde a fost prin pustiu, pe un drum lung pe care el și cu Iosua nu l-au meritat. Aș vrea să atrag atenția celor ce vor să tragă înapoi. Aș vrea să atrag atenția din această istorie celor ce se umplu de frică și de necredință cu privire la viitor. Celor ce leapădă viziunea primită de la Dumnezeu. Celor ce nu mai au credere în Dumnezeu. Aș vrea să le atrag atenția că s-ar putea ca mulți oameni buni să sufere din cauza voastră. Iosua și Caleb au pribegit împreună cu poporul 40 de ani în pustie, fără să merite pribegia. Fără să merite pribegia. Ei n-au fost ca ceilalți, au fost de altă categorie. Cu toate acestea, promisiunea lui Dumnezeu a fost aproape de inima lor. Vreau să te întreb în această seară, care dintre promisiunile lui Dumnezeu este aproape de inima ta? Care este promisiunea lui Dumnezeu care este cea mai scumpă? Dintre tot ce a spus Dumnezeu, care este promisiunea care te poartă prin necazuri și deasupra problemelor pe care tu le ai? Pentru mine este Isaia 46, de la 3 la 4. Ascultați-mă, casa lui Iacob și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obășirea voastră și care v-am purtat pe omul de la nașterea voastră, până la bătrânețele voastre eu vor fi același și până la căruntățele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, vreau să vă sprijinesc, să vă mântuiesc încă. Să este un cuvânt drag pentru inima mea. Că din tinerețe și până la bătrânețe, până la căruntețe, Dumnezeu va fi același față de mine. Doar eu să fiu același față de El, va fi același față de tine. Care este promisiunea care este aproape de inima ta? Cei ce nu uită cuvintele și promisiunile lui Dumnezeu au o mare parte de binecuvântare și mari promisiuni din partea lui Dumnezeu în viața lor. În Psalmul 119, versetul 7-6 spune, fă ca bunătatea ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit, cum ai promis robului tău. În Isaia 43:26, Domnul spune, adu-mi aminte să ne judecăm împreună, vorbește tu însuți ca să-ți scoți dreptatea. Și ce spune aici Dumnezeu? Amintește-mi. Amintește-mi de promisiunile mele. Când tu vorbești pentru tine însuți, spune-mi, Doamne, Tu ai făgăduit. Doamne, Tu ai promis lucrul acesta. Și eu te țin pe tine pe cuvânt. Eu vreau să-ți împlinești promisiunea. Eu am încredere că Tu îți vei împlini promisiunea cu privire la viața mea, cu privire la mine. Dacă se poate spune lucrul acesta spre Dumnezeu, trage-L la răspundere pe Dumnezeu. Întreabă-L cum întrebau odată oamenii lui Dumnezeu, unde sunt făgăduințele tale, unde sunt promisiunile tale? Pentru că Dumnezeu nu-și leapă de cuvântul. Și făgăduințele făcute cu privire la neamuri de oameni, El le va păstra și cu privire la tine. La treia rând, care a fost un om al credinței. La vârsta de 25 de ani, el credea că încă mai poate omorâ uriași. Încă mai poate omorâ uriași. El nu era doar un optimist, pentru că credința nu este doar optimism. El nu doar gândea pozitiv. Credința nu înseamnă să te uiți mereu la partea mai luminoasă a lucrurilor. Credința nu înseamnă doar să spui ceea ce crezi, înseamnă să acționezi pe baza a ceea ce spui. Credința nu înseamnă să sari orbește în gol, credința nu înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu. Credința este ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. în ce a făgăduit Dumnezeu cu privire la tine. Făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la tine sunt toate da. Și tu spui, amin. Și tu spui, amin. Vreo 2-3 cred promisiunile Dumnezeu din biserică. Doamne, fă ca toți să creadă din biserică. Nu, așa da. Credința nu este decât în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel în Romani, ea vine prin auzirea cuvântului, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În timp ce alții plângeau, în timp ce alții se văicăreau, Caleb stătea liniștit și privea, plin de credință și răbdare, la clipa când el va cuceri țara Canaan și va fi a lui. Ea aștepta clipa aceea. Anii treceau. Timpul este un mare dușman al nostru. Câteodată anii trec și ne gândim, oare când se vor mai împlini promisiunile lui Dumnezeu față de noi? Timpul ne poate descuraja așa de ușor. Totuși, Caleb este un om curajos. Cum de este el un om curajos? Am să spun cum. În primul rând, Caleb a învins sindromul de lăcustă. A învins sindromul de lăcustă. Știți ce au zis în numărul 13:33 oamenii spionii aceia care au venit acolo, cei 10? Apoi am văzut în ea pe uriași, pe copilul Anac, care se trag din ea uriașilor, înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Înaintea noastră și față de ei, parcă eram niște lăcuste. Cu alte cuvinte, doi dintre spionii ei au fost Gelu și Doru, și Gelu s-a uitat la Doru și a zis, bă, tu ești ca o lăcustă față de ăștia. Și s-a uitat și... Deci înaintea noastră, noi ne uitam unii la alții și ne descurajam unii pe alții, zic ei. Și spuneam, mă, voi, tu ești ca o lăcustă față de ăștia, mă, și tu ești ca o lăcustă față de ăștia, ai crezut că ești mai grozav? Noi eram ca niște lăcuste în fața lor. Vezi, erau mici copii lui Israel în comparație cu uriașii, vă întreb o întrebare logică, erau ei mici în comparație cu uriașii? Ca oameni, natural, în domeniul natural, în domeniul fizic, erau ei mici? Da! Erau mici, frați și surori. Era mic David în comparație cu Goliat? Păi David nu era nici așa de mare ca să intre în armura lui Saul. Saul, armătura lui Saul era mai mare decât David. Și David, Saul era un om mai înalt cu un cap decât tot poporul. Și David era mai mic decât Saul. Păi cât de mic era din punct de vedere fizic, în domeniul natural, David vis-a-vis de Goliat? Era foarte mic. Erau puțini iudei care erau conduși de Gedeon pe vremea lui Madian, când se luptau împotriva lui Madian, erau puțini ei? Da, erau puțini. În domeniul natural erau puțini. Vedeți dumneavoastră, a spus de Tom și Jerry, Alina Ori. Îmi aduc aminte de când eram mai tânăr, că și acum îmi place de fapt să mă urea desene animate, nu știu, nu mai țin minte cum este personajul acela, dulogul acela mare, care are un pui, un cățel. Poate mă ajută cineva. Dar merge mutanul Tom și începe să-și bată joc de cățel. Și aleargă după el și miaună și zgârie și îl bate pe cățel și cățelul se plânge și se ascunde și dintr-o dată, în spatele cățelului, se scoală dulăul cel mare, scoală tata, care zice despre cățel, that's my boy. Se scoală tata și merge în spatele cățelului și cățelul nu-l vede. Păduleu bătrân, dar Tom îl vede. Și dintr-o dată Tom în fața cățelului se face ca o pisicuță și cățelul începe să-și bată, are curaj, prinde curaj și începe să-și bată joc de Tom și Tom este speriat și cățelul zice, ca și când ați uite că funcționează chestia aceasta, vezi dacă... Dar nu-și dă seama că de fapt în spatele lui îi taică-s-o, câinele mare de care lui pisorului este frică. Vedeți, uite-te mereu, totdeauna când ești confruntat cu o situație, cine stă în spatele istoriei? Cine este figura care domină istoria? Cine este figura care domină luptele? Care domină destinul? Care domină trecutul, prezentul și viitorul? După cuvintele căruia se întâmplă și se mișcă toate lucrurile în univers, totdeauna uite-te cine stă în spatele luptei? Uite-te cine rămâne totdeauna în picioare după ce toate se întorc în țărână? Uite-te mereu la minunile din trecut. Vreau să spun această seară că uriașii sunt o problemă de perspectivă. Când te uiți la uriaș, din perspectiva cui te uiți? Dacă te uiți din perspectiva umană, ei sunt uriași. dacă te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, ei nu mai sunt chiar așa de grozav, nu-i așa? Dacă nu stăm aici frumos în seara aceasta în băncile noastre și ne uităm de aici răsuind Biblia la filisteanul pe care l-a omorât Goliat, la filisteanul pe care l-a omorât David, ne zicem, nu poți să era așa de rău. Că s-a întâmplat totul în 5 minute încât am citit de istoria aceasta. E adevărat că a fi pe câmpul de luptă este mult mai rău și mai dificil. Dar uite-te la lucrurile prin care te-a trecut Dumnezeu de-a lungul anilor și uite-te acum în urmă și poate că o să zici, măi, nu a fost chiar așa de rău. Nu a fost chiar așa de rău. De ce? Pentru că te-a luat Dumnezeu și te-a dus prin probleme. Și când Dumnezeu te duce prin probleme și te uiți în urmă, măi, nu a fost chiar așa de rău. Pentru că te-a dus Dumnezeu, nu-i așa? Deci din perspectiva cui te uiți la probleme? Care este perspectiva corectă? Perspectiva umană sau perspectiva divină? Cine vede clar, fără distorsiuni? Cine vede concis? Cine vede fără zbârcituri? Numai Domnul. Vreau să spun această seară că ai numai două șanse să privești uriașii din două perspective. A ta sau a Domnului. Privești cu ochii tăi sau te privești cu ochii lui Dumnezeu. Dacă îi privești cu ochii tăi, te vei umplea de frică. Dacă îi privești cu ochii lui Dumnezeu, te umpli de credință. Caleb s-a uitat la giganți din perspectiva lui Dumnezeu și a zis despre ei numărul 14:9. Numai să nu vă răzvătiți împotriva Domnului, să nu vă temeți de oamenii aceștia, căci îi vom mânca. Știți ce se zicea despre oamenii aceștia? Cu câteva versete mai înainte, în numărul 13. Cine zice îi scoatea un negrit înaintea copilului Dumnezeu, înaintea copilului Israel, țara pe care o scodiseră? Ei au zis, țara pe care am săbătut-o ca să o scodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Observ două perspective. Țara mănâncă pe locuitorii ei, care zice, nu, noi o să-i mâncăm pe ăștia. Din care perspectivă vrei să te uiți? Ce vezi când vine un necaz? Când vine o problemă? Când vine o ispită, când vine o provocare, un obstacol, vezi o mâncare duhovnicească că vine în calea ta sau vezi că vine ceva ce te va nimici, ce te va distruge, ce te va zdrobi. Oamenii lui Dumnezeu când vedeau probleme, ei ziceau, bring it on, pentru că vine o mâncare duhovnicească. Uite ce spune Pavel în cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni 1:9. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Ca să ne punem încrederea noi înșine și în Dumnezeu care înviază morții. Pavel ce zice? Când a venit problema, știi de ce a venit problema? Ca să ne întărească a venit problema. Ca să ne punem mai mult încrederea în Dumnezeu. Ca să ne credem mai mult în El. Omul nu trăiește numai cu pâine. Tu te rogi poate rugăciunea Tatăl nostru, cum s-a cântat corul în seara aceasta. Dă-ne, Doamne, pâinea noastră cea de toate zilele. Știi cu ce te mai hrănești încă și cu probleme. Când vin problemele în calea ta, problemele pot să fie pentru tine mâncare spirituală. Din cauza problemelor te poți întări, te poți fortifica. Dumnezeu le trimite în calea ta pentru că problemele trebuie să fie pentru tine uriaș pe care tu să-i mănânci. Lucru cu care tu să te hrănești. O mâncare de asta o să zică mulți în seara aceasta, nu-mi trebuie, da. Dăm altceva, dar nu-mi trebuie mâncare de aceasta. Vreau să întreb, care sunt uriașii din viața ta? Care sunt lucrurile care îți provoacă frica? Poate moartea, poate boala, poate o neputință, probleme fizice și materiale, probleme spirituale. Te întreb de ce lasă Dumnezeu uriaș în viața ta, de ce lasă probleme în viața ta. Vezi, noi avem tendința de a aborda lucrurile mici din viața noastră. Sunt anumite lucruri care credem, Doamne, păi n-am nevoie de ajutorul Tău în chestia aceasta, că asta e o chestie măruntă. Astfel, la mintea cocoșului, eu știu să mă descurc în problema aceasta. Eu o să te chem atunci când am probleme serioase. Dar asta e o problemă mică, lasă-mă pe mine să mă descurc eu cu problema aceasta, cu rezolv eu problema aceasta. Asemănarea noastră cu Domnul nu se întâmplă peste noapte, este un proces, este un proces de viață. Și în timpul acestui proces, noi avem de a face cu probleme mari și cu probleme mici. Te vei dezvolta într-o asemănare a Domnului, numai când toate problemele, și mari, și mici, le vei privi ca o hrană spirituală, ca ce va îngădui de Domnul să vină în viața ta să te întărească și când toate le vei birui prin puterea lui Dumnezeu. Când te vei năpusti asupra tuturor și vei da controlul vieții tale în mâna Domnului și spune Domnului, Doamne, fă ce vrei cu mine. Amin? Ce vei spune Domnului? Doamne, fă ce vrei cu mine. Când te vei lăsa în mâna și te vei abandona în mâna lui în felul acesta, atunci Domnului Domnul se va îngriji de tine. Vezi, la 85 de ani, lui Caleb îi era foame după ceea ce îl făcea tare. Îi mai trebuia, el o zis, am să-i mănânc pe uriașii aceștia. Și o să-i 45 de ani să mănânce o mâncare bună. Nu știu tu cum ești, de la câteodată am mâncat la un restaurant bun și mă gândesc, oare când o să mă întorc înapoi la restaurantul acesta? Oare când mă voi întoarce să mai mănânc încă o dată mâncarea aceasta? N-ați pus să mergeți la un restaurant care s-a schimbat meniul de-a lungul anilor și n-ați mai găsit mâncarea pe care ați mâncat-o cândva? Eu am mâncat cu vreo câțiva ani în urmă bun la Tony Romas. Au cel mai bune ribs. Adică așa se spunea. Și m-am dus acum nu de mult cu un coleg să mâncăm de amiază acolo și am comandat mâncarea care odinioară o comandasem și nu mai era la fel de bună. Ori nu a făcut-o bun, ori nu a fost bune ripsurile, ceva nu a fost în regulă. Și m-am dezgustat, am spus, nu mai duc niciodată la Tony Roma, dar am așteptat vreo 7 sau 8 ani de să mă duc din nou să mănânc ribs. Așa a fost Caleb, care m-a zis, abia aștept să mănânc din nou din uriașii aceștia. Abia aștept să-i mușc pe oamenii aceștia, să-mi buc din ei, să mă satur cu ei. 45 de ani au așteptat. El n-a vrut să pensioneze până când nu se va împlini în viața lui această dorință a lui, această dorință a lui de a învinge pe uriaș. Știi, Domnul, nu o să te lasă să te pensionezi până când nu se vor împlini în viața ta dorințele tale, cele mai ascunse, cele mai dragi inimii tale, cele mai aproape de inima ta. Până când promisiunile lui Dumnezeu care s-au lipit de inima ta nu se vor împlini, până atunci Domnul nu te va scoate la pensie. Până atunci nu se va liniști furtuna din viața ta, până când Iisus nu va veni la tine umblând pe ape, până atunci vei fi mai departe în probleme. În al doilea rând, Caleb a învins sindromul perilor albi. Sindromul perilor albi. Vezi, când vine Domnul și face o promisiune, spuneam eu adinaori, și nu s-a împlinit încă, vreau să spun că nu o să mori până nu se va împlini promisiunea lui Dumnezeu. În Luca, capitolul 2, versetul 25, text care și azi dimineață îl citaserăm cu ocazia acelui mesaj de azi dimineață, e vorba de Simeon, iată în Ierusalim, era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica de Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl științase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Și când a venit Hristosul în templu, el a suflat cu ușurare, zice, ok, acum, Doamne, pot să plec acasă. Acum pot să mor. Nu se pare interesant că mulți oameni din trecut au murit despre Avram și despre alții scrie că a închis ochii și-a dat Duhul. A închis ochii și-a murit. Fără nicio zvâcnire, fără nicio oboseală, fără nicio zbatere, fără nicio... Doamne, mai vreau să trăiesc. De ce? Pentru că s-a împlinit cu ei tot ce a avut Domnul să împlinească cu ei. Ei știau că ceea ce, care a fost planul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, s-a împlinit în viața lor. Nu-i fain lucrul acesta? E nemaipomenit de fain. Nemaipomenit. Uite-l pe Simeon, Doamne, mi-ai promis chestia aceasta că n-am să mor și am așteptat toți acești ani. Când nu m-ai scârțit încheieturile, când nu mai puteam scula poate din pat, când n-am putut chiar să mă plec bine pe genunchi la rugăciune, când n-am putut să fac slujbe chiar așa cum trebuia și n-am mai fost chiar în stare de funcționare, că nu era tot un mecanism așa de bine uleiat ca atunci când eram mai tânăr. Dar acum am văzut mântuirea ta. Acum slobozește în pace pe robul tău. Acum dă-mi voie să plec acasă. Pavel zice, mi-am isprăvit alergarea. Pavel știa, gata, am terminat. Și a pus Domnul în fața mea, am terminat. Acum pentru mine este mai bine să plec. Este un câștig să mor, zice el, pentru că m-am isprăvit alergarea. Să nu credeți niciodată că s-a sfârșit, până nu zice Domnul că s-a sfârșit. Știi, unii au plecat de la cruce mai devreme. Unii au crezut că toate s-au terminat mult mai devreme. Unii au plecat de lângă Domnul din grădina Ghețiman. Alții au plecat de lângă Domnul din curtea lui Ana și Caiafa. Alții au plecat de lângă Domnul atunci când era la Pilat. Alții au plecat de lângă Domnul chiar de la piciorul crucii. Dar unii au rămas până la sfârșit. Și când Dumnezeu a spus s-a sfârșit, abia atunci s-a sfârșit. Căci atunci când Dumnezeu spune s-a sfârșit, acela este adevăratul sfârșit al vieții tale. Unul la bătrâneți au făcut lucruri mari pentru Domnul. În Geneza 21:2 spune că Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Domnul. Să dai naștere unui copil la bătrânețe. Dacă ăsta a fost un ideal și o promisiune a lui Dumnezeu, Dumnezeu a împlinit-o. În Psalmul 92:14 spune despre oamenii aceștia în vârstă, ei aduc roade și la bătrânețe sunt plini de suc și înverzi. Aș vrea seara aceasta când veți da mâna cu cei care sunt cu perii mai albi decât voi. Să ne spuneți, te salut și te binecuvintez că ești plin de suc și la bătrânețe. societatea noastră este ahtiată după acumularea de destul de multă avere, ca la bătrânețe să nu mai trebuiască să lucreze. Am o mulțime de oameni cu care stau de vorbă și îi întreb ce mai faci. Mă, muncesc tare, de ce muncești așa de tare? Și vreau ca să mă pensionez la 55 de ani. Mai am și vreo 2-3 ani până atunci, nu știu dacă reușesc. Vreau să mă pensionez la 55 de ani. Și ce o să faci dacă o să te faci pensionar? Apoi, deja mi-am luat un timeshare în Hawaii, mai am încă unul pe un lac, o să mai schimb și cu alții, o să merg în croaziere, o să merg în călătorie, o să stau la soare, o să mă liniștesc, o să îmi iau un RV și o să mă duc când e frig, mă duc în Florida, când se mai încălzește acolo, atunci vin apoi în Washington și ia că așa o să treacă anii aceștia. Ați auzit despre pescarul acela care stătea pe malul apei, într-un șezlong, se uita la apă liniștit, cum curgea apă la vale. A venit lângă el un industriaș și nu era intrigat de pescarul acesta și a zis, mă, de ce stai aici? S-a uitat pe o găleată, avea 3 pești. Și ești pescar? Da. Și numai atâția pești ai prins? Da. De ce n-ai prins mai mulți? Păi ce să fac cu ei? Păi să-i vinzi. Și dacă îi vin, păi faci bani cu ei. Și ce dacă fac bani cu ei? Ce să fac cu banii? Și-ți cumperi o barcă mai mare și pescuiești mai mulți pești. Și ce să fac cu mai mulți pești? Și să-i vinzi. Ce să fac cu banii? Să-ți cumpere un vapor de pescuit. Ce să fac cu ei? Să prinzi mult, mult pește. Ce să fac cu ei? Să vin, să faci bani mulți. Și după ce să fac bani mulți, și după ce o să vii pe malul apei, și o să stai într-un șezlong, și o să te uiți liniștit cum curge apa, poți să-ți pescarul pe asta fac acum, zice. De ce să mai trec prin toată truda asta, ca să ajung aici, unde sunt? Vezi? Careva a asistat la mormântare, după mormântare îți dai seama câți au murit? Gândește-te la câte mormântări au fost Caleb. În toți acești ani. Nu știu dacă a fost chemat să predice la mormântări, dar cred că după atâtea mormântări, cine a făcut în mormântări, nu avea decât o singură predică pentru toate mormântările acelea. Se spune că un păstor așa ca mine, mai gruveți, a întrebat într-o biserică pe frați, pe adunare, dacă cineva din biserică are dușmani, să ridice mâna sus. Și oamenii s-au uitat la aici, cineva dacă mai are dușmani? Și din când în când mi-a ridicat câte unul acum. Stați cu mâna sus, să vedem cine are dușmani. Și până la urmă, o epuizat toată mesajul și răbdarea fraților. 15 minute i-au întrebat în continuu dacă cineva are dușmani, să zice. Și oamenii, după ce și-au verificat memoria și istoria, au constatat cu toți că au dușmani, în afară de un frate în vârstă, un frate bătrân, de 85 de ani. Și l-au întrebat, frate dumneata, n-ai niciun dușman? A spus, nu. Și hai aici în față, te rog frumos, și spune-ne, cum ai reușit să n-ai niciun dușman? Și pentru că i-am îngropat pe toți. Să dai seama la câte mormântări au fost Caleb și toți acești ani treceau oameni, se nășteau oameni, treceau oameni, se nășteau oameni, Caleb aștepta împlinirea făgăduinței promisiunii lui Dumnezeu. Un mare schiul de performanță, cum sunt unii schiul aici între noi, de mare performanță, un campion, a fost întrebat odată care este secretul succesului său. El a spus că succesul său constă în 3 lucruri. Primul rând a spus că când era copil, a dorit mult să se dea cu schiurile pe dealul din apropiere, dar era sărac și n-avea schiuri. Și a împărțit ziare toată vara ca să-și adune $50 să poată să-și cumpere schiuri. Și a cumpărat schiuri de la un garaj sale. N-a fost special pentru coborâre, au fost mai degrabă pentru cross-country schiuri, ne spune el. Erau chiar rele, erau prea mari, erau prea grele, prea vechi și prea țepe, ne spunea el despre schiurile lui. Dar erau ale lui și le-a folosit în fiecare iarnă, în ierile consecutive, până în ziua când a devenit foarte bun cu schiurile rele. Al doilea lucru, a zis el, schia numai cu alți băieți de vârsta lui. Și deși ei aveau schiuri mai bune și erau mai rapizi, el se străduia să se țină de ei. Să nu rămână în urmă. Și astfel au ajuns să fie destul de bun cu schiurile. În al treilea rând, zice el, că a cumpărat un poster pentru camera lui, un schiur care sărea de pe un colț de stâncă și inscripția de pe acest poster spunea, sar de pe un deal mai înalt decât ai curajul să o faci, schiază mai repede decât crezi că ești în stare. Deci aceste 3 lucruri l-au făcut să ajungă campion, să ajungă de performanță. Caleb a ajuns în Canaan. De 45 de ani a așteptat să ajungă aici momentul acesta. A venit în clipa aceasta ca să îi biruie pe uriașii de acum 45 de ani. Așa că într-o zi vine la Iosua și zice, unde sunt uriașii? Dă-mi mie. Dă-mi muntele acesta. Dă-mi locul acesta pe care nu vrea nimeni. Poate la ceilalți este frică de el. Dar dă-mi muntele acesta mie. Știi ce îmi place la Caleb? Caleb avea o fată de măritat. Cam așa cum unii aici au una, două, trei, sau depinde câte. Și Caleb zice Iosua 15:16, cel ce va bate cetatea Kiriat Sefer și o va lua, îi voi da de nevastă pe fiică mea. Și Caleb și-o căuta ginere ca el. Caleb și-o căuta ginere ca el. O să zic, mă, așa de mult îmi place de cum îs eu, ca și ginerele mele o să-i placă de... Caleb nu era ca băiatul acela care, cum a trecut se de vârsta căsătorie și ajunsese pe la 35 de ani și nu se mai însura. Și până la urmă, prietenii au zis, mă, dar mai însoară-te, găsește o fată, mă, și căsătorește cu ea. Și în sfârșit s-a prietenit cu o fată și acum ieșeau împreună la restaurant, la plimbare, la film. Și după aceea băieții au zis, prietenii au zis, nu, gata, te-ai însurat? Zice, nu. De ce? Zice, mă, zice, am dus-o acasă, zice, la tata nu i-o plăcut. De ce nu i-o plăcut la taică? Tot ce-i ca maică mea. O găsit o altă fată, dus-o acasă, nici pe asta nu s-o spunea, de ce? Zice, nu i-o plăcut la mamă, o să-i cătat ca mine. Fiecare avea defect. Caleb a zis, eu nu găsesc niciun defect în mine. Eu vreau un ginere pe măsura mea. Vreau un băiat care să moștenească ceea ce eu am lăsat, să ducă mai departe. Nu vreau ca să nimicească cuceririle mele. Caleb a biruit în al cincilea rând. Caleb a biruit. Și după ce a biruit, spune cuvântul lui Dumnezeu, el s-a bucurat de odihnă. El s-a bucurat de odihnă. Ce caracter frumos, caracterul acesta adus de către cuvântul Domnului în seara aceasta în fața noastră. Este un mesaj adresat la toți, dar special celor cu pării albi. Celor care cred, apoi la vârsta aceasta, ce mai așteaptă Domnul de la mine? La vârsta aceasta, ce mai pot eu face? Nu mai ai uriaș? Nu mai ai probleme la vârsta aceasta? Ai scăpat de ele? Nu ai scăpat de ele. Sunt convins că la vârsta aceasta, cu perii albi, poate ai mai multe probleme și mai mulți uriași decât ai avut în tinerețe. Am un cuvânt de la Domnul pentru tine. Mănâncă-i. Hrănește-te cu uriașii. Consideră-i mâncare spirituală. Spune, în fiecare dimineață când te scoli și toate scârțe când te dai jos din pat și toate te dor, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru încă într-o zi, pentru încă o zi pe care Tu mi-o dai și pentru mâncarea spirituală care ai trimis-o în calea mea în această zi. Când mă apropii de această durere și de această durere de șale și de aceste scârții ale oaselor mele și de problemele cu care sunt confruntat, în numele Domnului și le tai în bucăți. Amin? Amin. Domnul să ne întărească, în special pe cei care sunt cu perii cărunți, care sunt o bucurie pentru noi și o cinste pentru biserica noastră. Și știu că ei de multe ori nu înțeleg cântările pe care le cântăm, și nici limba, nici predica nu mai înțeleg, zice, mă, ce predică ăsta? Și îmi dau seama că nu e ușor pentru voi, mai ales venind aici în țara aceasta, de poate nici nu mai conduceți, nici limba nu vorbiți, vă simțiți rupți de unde ați venit și vă țineți legat de copiii voștri și vă bucurați de bucuria lor. Îmi dau seama că nu e ușor. Am chemat-o pe mama de mai multe ori, mamă, hai să vin, zice, ce se fac acum, dragă, eu zice, nu conduc, limba nu vorbesc, voi sunteți toată ziua ocupați, mergeți la serviciu și vreți să mă închizi acasă acolo să mă lași singură toată ziua. Și n-a vrut să vină, n-a vrut să vină niciodată. Măcar zic de curiozitate să vin unde locuim, să vezi cum e pe aici. Și eu am zis, mă, poate nu vrea să vină pentru că e frică că o să rămână pe aici, o să-i placă. Nu știu de ce. Dar am dat seama că nu este ușor pentru voi. Și voi sunteți pentru trecutul lucrării lui Dumnezeu pe pământ. În special în România, de bisericile în România, în special între copiii voștri, care, între nepoții care sunt aici, pe care aveți aici. Și poate că aveți părinți în țară care nu i-ați văzut de mult sau pe care i-ați lăsat că trebuia să plecați sau așa au fost situațiile. Aș vrea ca totdeauna să vă gândiți la ei, că ei au pavat drumul pe care noi mergem astăzi. Totdeauna cu stimă și cu respect. Îi mulțumim celor care sunt cu perioada pentru răbdarea care au cu noi, care suntem mai tineri. Pentru felul în care poate ne comportăm sau ne îmbrăcăm, poate vă gândiți câteodată când eram eu tânăr, erau altfel oamenii. Am văzut copii aici, zic la taică-sau, mă, gelule. Hai. Și asta este situația. Știu că nu este ușor, dar din punct de vedere mai ales al lucrurilor lui Dumnezeu. Vă gândiți câteodată unde sunt cântările din harfă, cântările bune la care ne bucuram noi. Pe calea îngustă e luptă. Și zic, mă, nu mai cântă, frații ăștia, cântările astea. Și lupte mai sunt pe calea îngustă. De ce nu le mai cântă? dacă mai sunt lupte. Da? Dorim ca Domnul să-L binecuvinteze, să vă dea putere ca să găsiți încă la vremea aceasta, la vârsta aceasta, ce să faceți pentru Domnul. Dacă nu mai puteți alerga, nu mai puteți pleca, dacă nu conduceți, dacă nu vorbiți limba, Dumnezeu încă înțelege limba voastră, este o limba dragoste, limba pe care o iubiți voi. Rugați-vă pentru noi. Să închei aici cu o întâmplare, adică ceva, o întâmplare adevărată și frumoasă de tot. Duminică seara trecută mers spre casă și mă sună telefonul. La telefon era David Bonariuc. Și zice, hai bă să spun o poveste frumoasă. Zic, hai spune-mi eu. Zice, mama dânsului și a lui Dorin, zice, am vorbit cu mama și s-a rugat pentru mine. Și a fost acolo și fetița mea mai mică. E aici fetița ta, unde e Evelina? Nu e aici, da? Eliza, da, era acolo și ea. Și după ce a terminat rugăciunea pentru toți din familie și pentru tine, pentru mine, adică în drum, zicea el, David, fetița a zis, da bune, zice, pentru fratele Dorin nu v-ați rugat. Voi care aveți perică, nu-ți rugați-vă și pentru mine, ca Domnul să-mi dea totdeauna cuvânt. Și pentru cei care sunt alții ca mine în lucrare, că sunt oameni buni în biserică, frați și surori. Ați văzut și fratele Onete în seara aceasta a vorbit deosebit. Și alții ca dânsul, tot mereu. Sunt uimit. Dumnezeu a pus oameni de foarte mare valoare, dar suportați-ne rugăciunile, rugați-vă pentru noi. Rugăciunile voastre sunt foarte apreciate și de mare folos. Dumnezeu vă va asculta rugăciunile. Și nu abandonați și nu lăsați lupta până când Dumnezeu va zice, s-a sfârșit. Atunci se va sfârși numai. Amin? Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău din seara aceasta. Vreau, Doamne, să aduc pe brațe de rugăciune înaintea Ta pe cei cu perii cărunți dintre noi. Pe toți care au venit aici, Doamne, și sunt în vârstă, care vizitează pe copii, Doamne, sau care au venit definitiv, Doamne. Te rog să binecuvintezi rugăciunile lor. Îți mulțumim pentru calea pe care ei au bătătorit-o, pentru drumul pe care ei au umblat. Îți mulțumim că putem să călcăm în urmele lor. Binecuvintează-i, Doamne, și fă, Doamne, ca în fiecare zi să sărbătorim ceea ce ei au plantat și au semănat în viața noastră. Te rog să-i întărești la bătrânețe, să-i faci să întinerească ca vulturii, Doamne. Te rog să iai durerile din trupurile lor. Te rog, Doamne Dumnezeule, să faci ca să abordeze problemele ca omul Tău, Caleb de odinioară, care s-a uitat la probleme și la lucruri care au venit în calea lui și au zis, aceste lucruri sunt niște lucruri cu care eu mă hrănesc. Pot să mănânc lucrurile acestea. E o hrană spirituală. Fă, Doamne, ca și ei să găsească de lucru pentru Tine, chiar și la vârsta aceasta. Ascultă-le rugăciunile și binecuvintează și pe ei. Binecuvintează întreaga adunare, pe noi care am ascultat cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi săptămâna ce ne stă în față, să ne binecuvintezi în orice umblet al nostru, Doamne. Dă-ne înțelepciunea care vine de sus. În toate problemele de jos și de sus, ca să abordăm lucrurile cu înțelepciunea și puterea Ta. Să mulțumim pentru toate și Te slăvim în veci. Amin.